Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë nëse nuk liberalizohen vizat, thot zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro pa pronar. Të rinjtë në Kosovë mund të blejnë alkohol dhe duhan pa problem, edhe nëse nuk i kanë 18 vjetë. Qëndroni pran valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës Enver Hoxha i thotë se Kosova duhet ta kushtëzoj dialogun me Serbinë nëse nuk liberalizohen vizat për qytetarët kosovar. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Hoxha i flet edhe për taksën që Kosova ua ka vënë mallrave serbe, duke thënë se mund të ketë edhe masa të tjera nëse Serbia vazhdon të sillet me agresivitet ndaj Kosovës. Intervistën e realizoi Taulant Qenaj.
Jeni cituar të keni thënë se Kosova duhet të tërhiqet nga dialogu nëse nuk liberalizohen vizat. Si e keni menduar vendosjen e këtij kushtimisht themi kushti KSHB-s?
Kam menduar që do ndodhë një lloj politike kurzimit, por një lloj tërhiqje, do thotë në deklaratat e mia asnjëherë nuk ka pas formulime për tërhiqje, por nëse Bashkimi Evropian nuk është në gjendje që të përmbush premtimet e tij në raport me liberalizimin e vizave dhe ne kemi përmbushur të gjitha kriteret, nga kriteri parë, dhe ndër kriterin e 95, dhe tashin betet bes që të merë vendim se të akon mundësi se levizës e lirë në vitin 2019, atëherë pëse du duhet të besojnë bes që beje du të ketë instrumentet të abinë Serbinë që da një Kosovë, dhe të duhet të jemi realist në një qasë të tilë.
Një loj kërcnimi procesit të dialogu të ka bërë dhe pala serbe, duke thënë se nuk do të ketë bisedime për diri sa nuk të rihiqet vendimi për taksën da importeve serbe. A do të përfil qeveria Kosovës këtë kurzim nga Beogradi?
Beogradia të rihiqet prej tavolinës apo jo, është çështje e tyre. Ne do të marrëm pjesë në dialog, i besojmë dialogut, mendojmë që dialogu mund të zgjidhë disa tema të ndërsjellta bilaterale mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe jemi paraqë që ta shohim edhe Kosovën Bashkimin Evropian dhe Serbinë Bashkimin Evropian dhe shtetet tjera anëtare në Bashkimin Evropian, por vendosja e taksës është diçka tjetër. Nëse Serbia bën agresion diplomatik mbi Kosovën, sikur se vendos vitin 2017 dhe në vitin 2018, është natyrshme në sjelljen politike të shteteve që ne të vendosim masa ekonomike dhe përmes masave ekonomike ta dëmtojmë tregun serb. Nëse Serbia bën tregtim me Kosovën rreth 400 milion euro në vit dhe ky buxhet përdoret për të tërhiqur njohje, ky buxhet përdoret për ta penguar ndarësimin e Kosovës në organizatat e ndryshme ndërkombëtare, ky buxhet përdoret për ta goditur imazhin e Kosovës dhe suverenitetin e Kosovës, është një sjellje normale që vendet të marrin veprime të tilla.
Presidenti Hashim Thaçi ka folur në vazhdimsi për një marrëveshje me Serbinë, e cila do të përfshinte në vete edhe korrigjimin e kufive, që sipas shumë kujt nuk kupton shkëmbimin e territoreve mes dy vendeve. Por sa në fakt është reale të pritet që Kosova dhe Serbia të merren vesh për kufirin mes dy shteteve?
Mendoj që marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë do të përfshijë disa elemente. Elementi i parë i saj është një ndërsjell. Nuk ka temë më të rëndësishme në raportet bilaterale Kosovë-Serbi sesa një ndërsjell dhe ndërsimi i Kosovës në OKB. Nëse Serbia ka vullnet politik që kjo ndodh, ne jemi të gatshëm që të udhëmi dhe të bisedojmë me Serbinë. Natyrisht ka tema tjera, mund të jenë çështje ekonomike, mund të jenë çështje tregtare, mund të jenë tema energjetike, mund të jenë tema të sigurisë, mund të jenë shkaqet të cilat e kanë sjellë luftën dhe konfliktin në Kosovë, dëmet e luftës, fatit të pagjeturve. Unë mendoj që është herët ne të merremi me epilogun e dialogut, është e pamundur ta dim se çka do të përfshin marrëveshja në mes të dy vendeve. Po, tema kryesore marrëveshjes apo boshti kryesor i marrëveshjes duhet të jetë njohja ndërsjellë. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me suverenitetin e saj. Problemi që ka Kosova me Serbinë ka të bëjë me mosnjohjen të realitetit të Kosovës së pavarur.
Diplomacia serbe po zhvillon një fushat të themi mjaft të ashpër kundër njohjeve dhe antarësimit të Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar. Çfarë po bëjnë institucionet e Kosovës ka shik kësaj e këtyre veprimeve?
Njëri prej veprimeve që kemi ndërmarrë javën e kaluar ka qenë vendosja e një takse në mallrat serb. Por unë besoj që do të ndërmerren edhe veprime tjera, por veprimet shtete serioze i marrin si veprime dhe nuk i deklarojnë paraprakisht. Për tek saj, unë jam e mendimit që politika jashtme Kosovës duhet ta parandalojë një qëllim që ka politika jashtme serbe. Dhe qëllimi i politikës jashtme serbe ka qenë që çdo herë Kosova mos ketë fare politikë jashtme, që të raporti jonë me pasin ndërkombëtare të kalon vetëm përmes dialogut. Për ta zhëruar kontekstin e politikës jashtme, ne duhet marrim më shumë njohje. Ne do të aplikojmë dhe të ndërsohemi në më shumë organizata ndërkombëtare.
Ambasadori britanik në Kosovë tha se mund të jenë 10 shtete që kanë tërhequr njohjet e Kosovës. A keni ju si qeveri ndonjë njoftim zyrtar lidhur me këtë?
Unë nuk kam ndonjë informatë se do të thotë raportet me shtetet i mbajnë ministri jashtëm zoti Pacolli dhe ministria jashtëme. Unë nuk jam pozitë që të më konfirmoj apo të mos konfirmoj. Një gjë di që Britania Madhe, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Italia, Austria, por edhe shumë vendet e tjera të ndryshme në botë, ka njëherë dhe vendet vogla të rajonit, na kanë nimu për njohjet të Kosovës, qoftë Shqipëria, qoftë Malizi, qoftë Maqedonia, që dikuj duket absurde, po në një tarë mund të përmeni vendet ku neve ka njëherë edhe fshitë rajonal në kanë ndimu në njohjet në ndërkombëtare të Kosovës. I takon zotit Pacolli që të ofronë qartësi, dhe unë mendoj që çdo kush duhet ta mbështetë Pacolli, ministrinë jashtme, që ta bën punën e saj, por çka kemi nevojë është televizmi të operojmë globalisht. Koha të cilën ne po jetojmë është fluide, konteksti ndërkombëtar është kogjo i çuditur, konteksti ndërkombëtar po ndryshon çdo ditë, elitat politike po ndryshohen në çdo zgjedhje të mundshme të mbrëmshme në vendet e caktuara. Prandaj neve na vyen që të jemi aktiv, të kemi miq të ri, të mobilizojmë miq të vjetër, po mbi gjitha edhe të lidhemi vendet për interesat caktuara në Kosovë. Na nuk jemi kauz, sikur se kemi qenë vitin 90-ta, nuk jemi më një entitet nën administrim ndërkombëtar, sikur se kemi qenë kohën e Unikut, jemi shtet sovran dhe i pavarur, shteti është i pavdekshëm, krejt një tjertë jemi të vdekshëm, dhe i takon secilit që tjetë në shërbim të vendit.
Ka një kohë gjatë që Kosova nuk ka pranuar asnjë njohje ose njohje të reja, themi kështu. Cilat janë arsyet sipas jush që kemi një gjendje të tillë statike në këtë proces?
Unë mendoj që çdo situatë e mbrëmshme, e favorshme, duhet të përdoret që ta ngrisim kërkesën tonë për njohje në vende të ndryshme të botës. Dhe në kohën sa kam qenë ministër jashtëm, çdo situatë e mbrëmshme ne kemi përdorur për njohjet të Kosovës. Nëse kemi nënshkruar marrëveshjet të stabilizimit të asociimit, kemi llogur emën të kësaj marrëveshje. Nëse kemi nënshkruar marrëveshje me Serbi, kemi llogur emër të këtyre marrëveshjeve. Nëse kemi pas njohje të reja në një kontinent caktuar, në një gjeografi të caktuar, ju kemi thënë vende, këto vende kanë lëviz, pse nuk po lëvizni, nuk po lëvizni ju. Por edhe kur ka situata të pafavorshme të mbrëmshme, diplomatit i takon që situatet e pafavorshme të shëndrojnë në favor. Duhet gjinde një argument i ri se si të penetron tek një vend. Mendoj që njohjet mund vinë kur ka prani fizike, kur ka kontakte direkte, kur udhëtohet 300 ditë në vit në gjeografi të ndryshme. Dhe nëse bilanci nuk është 10, 12, 15 njohje se ka marrë mbrana një viti se kam qenë ministri jashtëm, mund vinë disa prej tyrësh. Nëse disa vende nuk e njohin Kosovën, mund të japin votën që të antarësosh në një organizatë. Nda jam e mendimit që politika jashtëme duhet të jetë me aktive, me gjallë, me prerë, me vendosur, por duhet të ndërthurën, të ndërlidhen interesat tanë dhe me interesat e partnerve tanë. Përmbyllja e shtendërtimit të Kosovës është natyrisht pritje elitës politike, është pritje e qytetarëve të Kosovës, por është edhe projekt ndërkombëtar. Nuk ka shembull më të mirë të shtendërtimit të Kosovës sesa ky vend. Shtetdështimet janë temë ndërkombëtare dhe investimet amerikane dhe evropiane në pjesën e ndryshme të botës tregojnë për situata ku nuk ka pas sukses ndërtimi i shtetit, ndërsa Kosova është model. Ne jemi më shtet sesa shumë shtete të rajonit që ekzistojnë që 100 vite apo 200 vite, pa përmend Bosnjën apo ndonjë vend tjetër i cili është në një situatë një status quo permanente të ekzistencës së saj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në fondin e kushtimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar mbi 1 milion euro të cilat janë të pa identifikuara. Se si ka ndodhur kjo, që në fond të ketë mjetë pa pronar, për rubrikën Fokus sqerojnë zyrtar të këti institucioni. E dëgjojmë bashkë Nadia Ahmetin.
Rreth 1.2 milion euro të fondit të kursimeve pensionale të Kosovës do të barte në bugjetin e Kosovës. Ky vendim është marrë në mbledhjen e së martës së qeverisë së Kosovës. Këto mjete në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës janë grumbulluar nga viti 2011 deri në vitin 2012, por nuk është arritur të identifikohet pronari. Jeton Demi, zëdhënës në trustin e kursimeve pensionale të Kosovës, tregon se ligji autorizon fondin e kursimeve pensionale ti transferoj këto mjetet të pa alokuara në bugjetin e Kosovës. Dhe kjo si pas ti vlen për kontributet që kanë kaluar periudhën 6 vjeçare dhe për të cilat fondi i ka shterur të gjitha mundësit për të identifikuar dhe alokuar ato. Ndemi për Radio Evropa e Lirë thotë se gjatë kësaj periudhe disa kompani kanë përfunduar pagesat, por nuk kanë dorëzuar listën e punëtorve apo të dhënat të tjera të nevojshme.
Janë mjetë të paguara në emër të kontributeve pensionale, por për të cilat nuk janë dërguar informacionet e nevojshme. Emër, mbi emër, numër personal, periudhën për cilën janë paguar dhe arsye pse janë paguar. Ka shumë raste kur punëdhënësit paguajnë gabimisht.
Fondi në bashkëpunim administratën tatimore të Kosovës në vazhdimësi zhvillon aktivitete për identifikimin e kontributeve të pa identifikuara, thotë Demi. Në rase për kontributet përkatëse nuk identifikohen pagusit nga ana e fondit dhe nuk ka asnjë lajmërim nga ana e vetë pagusve deri në 6 vjet nga viti pagesës, atëherë Qeveria Republikës së Kosovës e ka të drejtën e marrjes së vendimit për inkasimin e fondeve përkatëse në buxhetin e Republikës së Kosovës. Një vendim përkatës merret vetëm pasi që bordi fondit të ketë informuar me shkrim qeverinë që ka shterë të gjitha mundësitë e identifikimit të paguesve të kontributeve përkatëse. Por në rast të identifikimit të paguesve të kontributeve pas afatit të 6 vjeçar, mjetet e inkasuara i kthehen fondit së bashku me kamatën ekuivalente me fitimin mesatar që ka pasur fondi gjatë kësaj periudhe.
Del në një kontributdhënës që dëshmon të kundërtën, ato mjete do t'i kalojnë llogari. Pra thjesht është çështje e pamundësisë buxheti informacion kujt të takojnë në një periudhë të caktuar, në këtë rast 6 vjeçare.
Të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë në 10% kontribute pensionale nga paga atyre. 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga pagat e punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Disa kontribut pagues nuk kanë njohuri se në trust ekzistojnë mjete pa pronar. Shprejsa Hoxha punon në sektorin publik dhe paguan kontributet pensionale. Ajo konsideron të palogjikshme bartjen e mjeteve nga trustin e bugjetin e Kosovës.
Po mirë, aty janë kontributi njerëzve të cilat në të ardhmen ju shërbejn për mirëqenjen sociale. E drejt kishte me qenë menaxhuar mirë.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike deklarojnë se një ndër çështjet më elementare për ndërtimin e një bugjeti është parimi i formalizimit të projekteve, respektivisht formalizimit të gjitha të hyrave dhe shpenzimeve potenciale. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa e Lirë, se asë një shumë nuk guxon në buxhet të figuroj nëse nuk janë të formalizuara në aspektin e të hyrave apo shpenzimeve të mundshme. Ramosaj shprehje se autoritetet kompetente është dashur që të hulumtojnë me tepër në identifikimin e pronarve të këtyre kontributeve.
Ndërsa aspekti identifikimit i takon në njërën anë edhe trustit, por në anën tjetër edhe agjencive tjera të pambarura të cilat kanë përgjegjësi jo vetëm për identitetin e personave që korespondon të shuma e mjetëve, por kanë përgjegjësi të tregojnë edhe kohën e kthimit dhe shkallën e riskut.
Por jetën Demi tregon se janë shterur të gjitha mundësitë e identifikimit të kontribut paguesve. Ai madje tregon se që nga viti 2002 vlera mjeteve të pa identifikura ka qenë mbi 50 milion euro. Rreth 40 milion euro është arritur t'i gjendet pronari, kurse për 10 milion euro ka qenë e pamundshme, e të cilat e vitin e kaluar janë bartur në buxhetin e Kosovës.
Përkundër se kjo ku nuk ka qenë detyrë obligim ligjor i institucionit, pra i trustit. Pa këto përpjekje, kjo shumë do të ishte pra 5 fish më e lartë, me gjithat, ne jemi të knaqur që kemi arritur t'ja dalim të gjejmë informacionet e tila.
Ndryshe mbi 1.7 miliard euro shuma mjeteve të rreth 600.000 kontribut paguesve që i menagjon fondi kursimeve pensionale të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë aktualisht ka një numër të madh të medjave dhe platformave të informimit, por sa janë të besueshme ato dhe çfarë efektesh kanë në opinion? Të rinjt në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë shprehin mendime të ndryshme lidhur me këtë temë. Në parim, sipas tyre, besueshmëria në media duhet të ekzistojë, por ajo është relative dhe varet nga vetë mediat. Me të rinjt bisedoj Bekim Bislimi.
Informimi është e drejtë themelore e njerëzit dhe në parim gama e gjerë medjeve në platforma të ndryshme të informimit kanë këtë qëllim, thon disa të rinj në Prishtinë. Por megjithatë, sipas tyre besueshmëria ndaj medjeve dhe platformave të informimit mbetet mjaft relative. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt shprehin mendime të ndryshme lidhur me atë se sa u besojnë medjeve dhe platformave të informimit si dhe ndikimit të tyre tek ta. Vjosa Isufi, student e shkencave politike, thotë që për të krijuar mendimin mbi vërtetësinë e informacionit, të shumtën e rasteve bëjnë krahasimin e të njëjtit informacion nga dy e më shumë medje.
Nuk i më thonë që ju besojmë medjave, sot dhe që nuk i besojmë në përgjithësi kompletisht, po në shumicën e rasteve nuk i besojmë se janë të mvarur prej partive politike dhe prej grupeve të interesit. Krijojnë një farë efekti, po jo që është edhe efekt shumë i madh në komplet shoqërinë.
Adnan Syla, student i shkencave politike, thekson që medjeve u beson vetëm në një mas të caktuar. Sipas tij, informacionet që japin ato jo gjithmonë janë të argumentuara mirë.
Shkaku se si besojmë në shkove të fundit janë përhapur pra shumë tash të quajtura lajme të rreshme, që kanë ndikuar pra edhe pej neve që mos mi besuo edhe deri në pikën e fundit. Personat cilët pra i shikojnë ato lajme nuk i lexojnë gjithë artikujt, domthonë në brendësitë e tyre, mirë po vetëm titujt, edhe kjo ndikon në krijimin e një farë opinioni të keq qoftë për një person ose qoftë për një çështje të caktuar, qoftë edhe opinionit mirë që në vërtet pra nuk ka një farë baze ai lajmi i caktuar.
Pranvera Gashi, studente arkeologjisë në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin që informacionet që japin mediet në mjaft të raste janë të egzageruara.
Nëse flasim për mediat kosovare, më thonë që prej 100% që vetëm 40% i besoj. E mendoj që pak edhe e egzagerojnë gjonat edhe fokusohen aty për vetëm politikë, gjë që mendoj që nuk ja vlen. Çfarë doni portali shpik një lajm treshëm, e marrin popullata, diskutojnë, e bëhet shumë trend për një javë, bëhet shumë trend ai lajm.
Advan Berisha, student i gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë që medjeve u beson varësisht nga ajo se si e transmetojnë informacionin.
Shumë shkoqe, artikulimet që bëjnë, përcjellja e tyre drejt të publiku, shumë sa në tjera. Besoj që arrin me ndiku. Për shembull, partitë politike, për krajat që mund më ia bë, mund më ndiku që ne si publik me votuata.
Genta Zabeli, studente psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, thekson që mediat i përcjell me indiferencë dhe në këtë mënyrë e relativizon edhe efektin e tyre që mund të kenë tek ajo.
Nuk është që ju besoj apo s'ju besoj, nuk merr na shumë. Adini përcjelli shumë, nuk ka ndaj fal ndikimi te un diçka se di. Mirë, jo ndjerë dikun mirë, kanë një herë teprohet, amo nuk është. Te njerëz ndoshta kanë ndikim, amo te unë jo, s'është që ka diçka shumë pif.
Rjanit Gërçina, student i shkencave kompjuterike, thotë se në përgjithësi beson në profesionalizmin e gazetarëve në vend, por sipas tij ka pasur edhe raste kur e kanë zhgënjur opinionin.
Mendoj që ndikimi i medjave në shoqërinë kosovare në përgjithësi është mjaft i madh. Besojmë në profesionalizmin e gazetarisë në Kosovë, ju besojmë qaqsa është artikulli i besueshëm, qaqsa ato çat lajm që kanë qit është i besueshëm për ne. Ka pas raste kur na kanë zhënë, sidomos në ato raste kur bojnë anime politike, sepse media duhet të jenë të pavarura.
Peltrina Beici, studente gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, vlerëson që në parim duhet u besohet medjeve. Megjithatë, sipas saj, mediet janë të ndryshme dhe besueshmëria varet nga vet ato, ashtu sikur se edhe efektet që krijojnë në opinion.
Portalet ose mediat e reja po i quaj kështu, disa janë të besueshme, disa jo, për shkak të efektit që ata kanë ose propagandës që ato bojnë. Kanë efekte si negative, po dhe pozitive, për shkak të propagandave të cilat bëhen, në lidhje me politikë, si i shohim kohëve të fundit se çfarë ndodhen, po edhe propaganda pozitive, për shkak se ndikojnë në interesin tonë.
Aktualisht në Kosovë ekziston një numër i madh i medjeve në të gjitha platformat. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjtë të anketuar në Prishtinë thonë se pa ndonjë problem mund të blejnë produkte të ndaluara si duanë dhe alkool, por edhe të kyjnë nëpër vendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkool apo duhan, pavarësisht se aty qëndron shenja 18+. Së voni, qeveria Kosovës mori vendim për zbatimin me përpikmëri të ligjit për konsumatorin. I dëgjojmë holësit në kronikën Ariana Kasapollit.
Të rinjtë në moshën 18 vjeçare deri së voni kanë mundur të blejnë të gjitha produktet, përfshi edhe alkoolin dhe duhanin. Fëmijët apo adoleshentët i kanë blerë këto produkte nëpër dyqane, ndërkaq nuk ka munguar as dukuria e konsumimit të tyre nëpër kafeteri apo restorane. Ndonë se ligji për mbrojtjen e konsumatorit ekziston dhe ka paraparë ndalesën për shitjen e produkteve të duhanit dhe alkoolit në moshën 18 vjeçare, kjo nuk është respektuar. Ndërkaq së fundmi, ministri i tregtisë dhe industrisë Endrit Shala ka marrë vendim që neni 15 i ligjit për mbrojtjen e konsumatorit të zbatohet me përpikmëri. Në të kundërtën, ka paralajmëruar dënime nëse këto produkte u shiten të rinjve në moshën 18 vjeçare. Gjoba me ligj për shitësit sillet nga 1000 deri në 10000 euro. Sociologët e konsiderojnë shtrëngimin e masave për shitjen e produkteve të ndaluara për të rinjt deri në moshën 18 vjeçare si të domosdoshme, duke tërhequr vërejtjen se kontaktet e fëmijëve apo të rinjve me këto produkte i ka efektet e veta negative. Leutrim Sahiti, sociolog, tha për Radio Evropa e Lirë se një vendim i tillë është i mirë se ardhur, duke potencuar faktin se sidomos dyqanet rreth shkollave që kanë lejuar blerjen e produkteve të ndaluara nga të rinjt kanë sjellë telashe.
Sigurisht që deri më tani çosja apo blerja e dohanë dhe alkoholit edhe në moshën 18 vjeçare sigurisht që kanë ndikuar negativisht në shfaqjen e shumë dukurive dhe sillet e devijante të trit, pasi që ata kanë qenë direkte të lije që të blejnë apo të kenë qasje në blejnë dhe dohanë dhe alkoholit, dhe sigurisht që kjo kanë dilkumë dhe në rritën e numërit të tritit e cilë konsumojnë dohanë dhe alkohol, dhe pas kësaj sigurisht që kanë janë shfaqur dhe shumë dukuri negative, delikuenca e të mitrëve, në pastaj kjo ka ndikuar edhe në sjelljen e trive dhe në konfliktet mes tyre.
Në anën tjetër, në klinikën neuropsikiatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, Shaban Mecina, i neuropsikiatër, bëri të ditur se në këtë klinik më shumë pranojnë raste të fëmijëve që abuzojnë me substanca narkotike, derisa thotë se raste të rinjve të varur nga alkooli janë më të ralla.
Po, me substanca narkotike, po, këmë pas disa raste, grupit kanabinoidëve, marihuan, cilët janë përdorues, edhe kanë manifestu shenja dhe simptomat për një sregullimi psikotik, akut, ata kanë orë për tjede familjarve, edhe me uzim, dhe me thonë kanë kërku trajtirë, disa për tjere kanë dohë të edhe në hospitalizu në klinikën e psikiatrisë.
Disa të rinë të intervistuar thonë se pando një problem, ata mund të hyjnë për vendet e ndaluara për ta si diskotekat, ku edhe mund të konsumojnë alkohol apo duhan, pavarësisht që aty qëndrojnë shenjat 18+ që u ndalojnë atyre hyrjen. Kështu thot mentori, identiteti i njohur për redaksin, një i ri 17 vjeçar i cili vijon mësimet në njërën nga shkollat e mesme në Prishtinë.
Nuk kena është disko që nuk lejohen, do me thonë kejt diskët lejohen fmit, se edhe ata përfitojnë për i porev që i marin dhe ligjin Kosovë nuk funksionan. Dhe lokale kam busi me cup, me ebë dhe cen një cup, një cigore, edhe kejt fmive ja jepin.
Por, ato të vazhdoj gjendja e njejt edhe pas vendimit të fundit të qeveris, kjo mbetet të shihet. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala thot se është i vendosur në zbatimin e nenit 15 të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit.
Në munges të implementimit në tërsi të ligjit për mbrojtjen e konsumatorit, respektivisht nenit 15 të ligjit i cili përcakton që duhani ose produktet e duhanit dhe produktet e pijet alkoholike janë të ndaluara të shiten dhe të shërbehen për të miturit në moshën 18 vjeçare. Unë dje ka marrë një urdhëres ku kam urdhëru inspektoratin e tregut të Ministrisë së Tregtisë e Industrisë që të implementoj në përpikmëri zbatimin e ati njëni të këti ligji.
Ndryshe, organizatat jo qeveritare që meren me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike, thonë se kove të fundit vërejt një rritje e konsumimit të duhanit, alkoholit dhe substancave narkotike. Ekspertët thonë se përdorimi alkoholit dhe substancave narkotike nga të rinjt mund të shkaktoj dëme të rënda në zhvillimin e tyre fizik, mendor dhe moral. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të rejat e fundit nga Kosova, rajonit dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Me lajmet e ditës mund të informoheni edhe në llogaritë radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Pajtimi nuk duhet parë si amnisti, por si mundësi që të arrihet konsensus që çështjet që kanë të bëjnë me integrimin të shtyhen para, thot për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane në Maqedoni, Bujar Osmani. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka ndërmarrë një nismë për pajtim lidhur me ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë, për të cilat rreth 30 persona po gjykohen për veprën penale terrorizëm. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Bujar Osmani në një intervistë për Radio Evropa e Lirë konsideron se Maqedonia në këtë moment ka nevojë më shumë se kurdoherë për pajtim kombëtar, sepse si thot, vendi ndodhet para sfidës më të madhe, atë të integrimit në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Osmani thosë se nuk do të ketë amnesti për ata që kanë thyer ligjin dhe kanë ushtruar dhunë gjatë ngjarjeve të 27 prillit të vitit të kaluar, por nga ana tjetër shton se duhet të gjenden modalitete që të falen të gjithë ata, si thot, të cilët kanë qenë të manipuluar të përfshihen në këtë ngjarje. Me këtë rast ai sqaron se pajtimi është praktik e konfirmuar e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që në praktikë antarësimit në familjen evropiane të kenë arritur konsenzus të gjerë ndërpartiak, ndëretnik, si dhe ndërmjet qeverisë dhe sektorit civil me qëllim të konsolidimit të gjithë potencialit shtetëror vis-à-vis rrumbullaksimit të suksesshëm të negociatave për antarësim në BE.
Vlerësojmë se ideja është fisnike dhe e mirë që të ketë pajtim. Tani është koha për pajtim. Është ideja e mirë që është krijuar këtë trup parlamentar, i cili do të shqyrton ide dhe praktikat mira botërore, dhe do të shef se çfarë mund shfrytëzohet. Mirë po, ne duhet të përcaktojmë vijat e kuqe të këtij procesi. E ato janë se nuk mund të promovohet parimi i impunitetit ose i padënueshmërisë në këtë proces. Nuk mund dikush të ikë përgjegjësisë ose dënimit nëse ka thyer ligjin ose ka dëmtuar institucionet ose persona të tjerë. Dhe në kuadër të këtij parimi, i cili është fakt parim bazi shtetit ligjor dhe parim bazi Komisionit Evropian, të shihen format e ndryshme dhe praktikat e ndryshme të pajtimit. Shohim praktika botërore ku njerëz të cilët ndoshta pa dijen e tyre kanë qenë efekt ose dëm kolateral i një kauze të gabuar, a mund gjendet bazë për një pajtim dhe për një mundësi që ata të inkuadrohen në proces. Do të them, pa paraqitur cili do jetë epilogu, le të hapim këtë debat, le të flasin deputetët e kanë këtë rol që të bisedojnë ide të ndryshme, dhe nëse gjendet një bazë që ndryshme e përbashkët, atëherë do të shohim edhe të promovohet.
Thot zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve Bujar Osmani, ai duke folur për amandamentet që kanë të bëjnë me ndryshimin e kushtetutës për fshirjen e marrëveshjes së Ohrit, e sheh si çështje që është në interes të Maqedonisë si shtet dhe jo vetëm në interes të shqiptarëve.
Për shkak se marrëveshja e Ohrit është e vetmja alternativë e cila rregullon raportet ndërëtnike në vend, regulon aspektin multietnik të shtetit dhe të shoqërisë dhe promovon principin e zgjidhjes konflikteve dhe dalimeve ndërëtnike me mjete jo të dhunshme. Prandaj, mendoj se si model, si marveshje e cila është e garantuar nga NATO, e garantuar nga shtetet e bashkuarat e Amerikës, nga bashkimi Evropian dhe e pranuar nga shumica e qytetarëve të Maqedonisë, vendin e ka aty ku e meriton, në preambulën e kushtetutës ku definohen 4 elementet konstitutive të shtetit. Kjo e bën procesin inkluziv, kjo e bën procesin gjithëpërfshirës, edhe i bën shqiptarët të ndjehen më mirë në shtetin e vetë.
Zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve evropiane Bujar Osmani thot se realizimi i planit 18 të prezantuar nga qeveria, ku përfshihen reformat në sistemin e drejtësisë, administratë dhe lëmin e sigurisë, do të rrjedhë sipas dinamikës së parapar, duke mos tejkaluar asnjë afat të përcaktuar nga Brukseli. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.